La microfon Alexandru Eftode, bună seara și bine v-am găsit la programul Ora Moldovei de joi 23 decembrie, doamnelor și domnilor. Iată principalele titluri ale ediției. Deputații comuniști planifică să stabilească pentru 6 martie data viitoarelor alegeri parlamentare. Posturile naționale de radio și televiziune favorizează puterea, este concluzia unui nou raport de monitorizare a programelor Teleradio Moldova. Confederația Sindicatelor este nemulțumită că bugetul de stat pe anul viitor nu prevede majorarea salariilor. Guvernul aprobă construcția unor linii electrice de înaltă tensiune care să conecteze sistemele energetice ale Moldovei și României. Președintele rus Vladimir Putin a lansat ipoteza că Occidentul și Statele Unite urmăresc destabilizarea fostului spațiu sovietic. Veți mai putea asculta o analiză a planului de acțiuni comune Republica Moldova-Uniunea Europeană și un grupaj de relatări dedicate sărbătorilor de iarnă. Înainte de a trece la subiectele anunțate, Lucian Ștefănescu vă prezintă un buletin de știri din actualitatea internațională.
La București, guvernul tăriceanu are toate șansele să obțină votul de investitură după cooptarea Partidului Umanist Român la guvernare, contând pe voturile a 242 de parlamentari din totalul de 469. Susținerea cabinetului tăriceanu e asigurată de cei 18 deputați ai minorităților naționale, de Partidul Umanist Român, care are 30 de deputați și senatori, și de Uniunea Democrată Maghiară din România cu 33 de parlamentari. Acestora li se adaugă cei 161 de parlamentari ai Alianței Dreptate și Adevăr. Partidul Social Democrat are 159 de senatori și deputați, iar Partidul România Mare are 68, deci în total 227, mai puțin de jumătate din totalul parlamentarilor. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat la ședința Consiliului General al Municipiului București că va susține organizarea rapidă a alegerilor locale în București. Viceprimarul Răzvan Murgeanu a fost desemnat de Consiliul General al Municipiului cu 48 de voturi din 51, drept primar general interimar în locul lui Traian Băsescu. În capitala Republicii Belarus, Minsk, a început procesul intentat politicianului de opoziție Mihail Marinici, care a fost acuzat că a furat computere de la locul său de muncă și că a deținut ilegal arme de foc. Avocata lui Marinici a declarat în fața instanței că aceste acuzații sunt fabricate, iar politicianul a spus despre ele că sunt motivate politic. Fost ambasador în Estonia, Finlanda și Letonia, Mihail Marinici a părăsit cariera diplomatică în 2001 pentru a iniția o mișcare de opoziție împotriva președintelui Alexandru Lukashenko. La înfățișarea de astăzi, în procesul intentat de Marinici, au participat mai mulți ambasadori din țări membre ale Uniunii Europene. Se relatează că doi ofițeri de informații ruși încarcerați în Qatar s-au reîntors la Moscova după ce autoritățile din Qatar au acceptat extrădarea lor. Potrivit agenției de presă Qatar News, cei doi agenți, condamnați la închisoare pe viață pentru implicarea lor în asasinarea fostului lider separatist cecen Zemlihan Yandarbiev, au fost trimiși în Rusia unde urmează să-și ispășească restul pedepsei. Yandarbiev a fost ucis în 13 februarie anul acesta în explozia unui automobil capcană. El trăia de 3 ani în exil în Qatar. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru acest asasinat, iar Rusia a negat orice implicare. Ungaria și-a retras contingentul de 300 de militari trimis în Irak. Prezența trupelor ungare în Irak a fost nepopulară în Ungaria și o moțiune guvernamentală de extindere a misiunilor acolo în 2005 a fost respinsă în noiembrie, după ce opoziția de centru-dreapta a votat împotriva ei. Căderea monedei americane ar putea deveni catastrofică pentru europeni, a căror monedă este supraevaluată, a declarat ministrul francez al finanțelor Hervé Guémard. El a adăugat că Statele Unite trebuie să înțeleagă că e nevoie de o acțiune internațională coordonată și că e imposibil să se facă ceva împotriva acestei tendințe dacă Europa, Asia și Statele Unite nu cooperează în acest sens.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 6 martie 2005, se spune într-un proiect de hotărâre a Parlamentului pregătit de majoritatea comunistă. Liderul deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, ne-a declarat că această hotărâre va fi supusă votului mâine în ședința Parlamentului. Am stat de vorbă mai devreme cu unul din reprezentanții Coaliției 2005 pentru Alegeri Corecte, Dorin Chirtoacă, de la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, și l-am întrebat mai întâi când urmează să înceapă campania electorală, odată ce alegerile vor avea loc duminică 6 martie. Dorin Chirtoacă.
În cazul în care această hotărâre va fi adoptată, campania electorală va începe pentru fiecare concurent electoral din ziua în care se va înregistra la Comisia Electorală Centrală. Asta înseamnă că din momentul în care va fi publicată în monitor oficial acea hotărâre, va conta fiecare zi pentru fiecare concurent electoral și vor trebui să meargă la Comisia Electorală Centrală să se înregistreze, în acest fel putând începe campania electorală propriu-zisă, respectiv difuzarea spoturilor electorale, difuzarea fluturașilor și așa mai departe, cu îndemnul la vot.
Deci campania electorală nu va începe pentru toată lumea în aceeași zi, dar va începe în funcție de ziua în care se va înregistra fiecare concurent electoral la Comisia Electorală Centrală.
Tocmai. Pentru toată lumea, în aceeași zi va începe perioada electorală, care durează până inclusiv în momentul în care sunt anunțate rezultatele și validate mandatele noilor deputați.
Președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, ne-a spus că majoritatea parlamentară a hotărât să stabilească data alegerilor acum pentru a pune capăt speculațiilor care au existat. Cum credeți de ce deputații comuniști au hotărât să fixeze data alegerilor acum, înainte de sărbători?
Faptul că data alegerilor va fi fixată acum, la sfârșitul anului, în preajma sărbătorilor de iarnă, care în Republica Moldova durează foarte mult, deci începând cu 25 decembrie până aproape de 15 ianuarie, deși din punct de vedere juridic nu poate fi criticat, este în perfect cadrul legal. Din punct de vedere tactic, mă gândesc că este un șiretlic aplicat de puterea politică, întrucât nici concurenții electorali nu se vor putea înregistra în această perioadă, fiind sărbători. Și chiar dacă se vor putea înregistra, perioada de campanie electorală în acest răstimp, 25 decembrie, 15 ianuarie, este o perioadă moartă pentru ei. Nimeni dintre alegători nu se va preocupa acum de interesul alegerilor. Prin urmare, campania electorală propriu-zisă și perioada electorală propriu-zisă se reduce neoficial, să spun așa, de la 60 de zile la aproximativ 40 de zile înaintea alegerilor. Ori partidul de guvernământ rămâne în continuare în avantaj în această situație prin prisma resurselor administrative pe care le are și a resurselor mediatice pe care le are.
Opinia lui Dorin Chirtoacă de la Comitetul Helsinki Moldova pentru Drepturile Omului, organizație care face parte din Coaliția 2005 pentru Alegeri Corecte. Instituția media cu cea mai importantă audiență și cu cel mai mare impact asupra electoratului este, așa cum o arată toate sondajele de piață, televiziunea națională. Centrul Independent de Jurnalism și Centrul de Investigații Sociologice Civis au dat publicității astăzi un nou studiu, al cincilea, despre activitatea companiei Teleradio Moldova, care, la fel ca și studiile precedente, constată că programele posturilor naționale de radio și televiziune mediatizează intens activitatea autorităților, mai puțin a opoziției. Realizarea studiului a fost sprijinită financiar de misiunea în Republica Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Direcția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, ambasadele Olandei, Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Ce noutăți conține studiul de monitorizare, aflăm din relatarea lui Valeriu Cațăr.
În ciuda unor evoluții care la prima vedere ofereau speranțe, situația de la Teleradio Moldova nu s-a schimbat în mod relevant din momentul în care Teleradio Difuziunea Națională a fost declarată pe 8 august instituție publică. Această concluzie au formulat-o astăzi experții Centrului Independent de Jurnalism și cei ai Centrului de Analiză și Investigații Sociologice Civis la finalul unui program de monitorizare a programelor de știri și a emisiunilor social-politice a posturilor naționale de radio și televiziune. Constantin Marin, decanul Facultății de Jurnalism a Universității de Stat din Moldova.
Noi contam că în finalul acestei monitorizări vom constata un anumit progres. Din păcate, datele pe care noi le-am analizat nu ne permit să facem asemenea concluzii decât următoare. Compania Teleradio Moldova continuă să rămână în afara terenului valoric al audiovizualului public.
Făcând această afirmație, Constantin Marin s-a bazat pe rezultatele monitorizării știrilor difuzate de Teleradio Moldova, care relevă că reprezentanții puterii sau exponenții acesteia au apărut în noiembrie cu o frecvență medie de 32 de ori pe zi la televiziune și de 109 ori pe zi la radio, spre deosebire de prezența în emisiune a opoziției parlamentare și extraparlamentare, care a beneficiat pe parcursul lunii trecute de o medie de 0,7 apariții pe zi la TV și 1,8 apariții pe zi la radio. Datele raportului întocmit de Centrul Independent de Jurnalism și Civis arată de asemenea că Teleradio Moldova preferă să facă referință la evenimentele uzuale și ceremoniale, ponderea cărora în programele de știri a crescut de la aproximativ 70% în august la 85% în noiembrie. În schimb, cuantumul evenimentelor conflictuale, controversate, a scăzut de la 30% în august până la 15% în noiembrie. Experții atestă, de asemenea, o creștere a interesului Teleradio Moldova pentru emisiunile social-politice de opinie în detrimentul programelor de știri. În ceea ce privește emisiunile social-politice, Nicolae Negru, un alt expert al Centrului Independent de Jurnalism, a declarat:
atât în emisiunile TV Moldova 1, cât și Radio Moldova și-au găsit reflectarea multe din problemele și evenimentele de interes general. Dar în același timp, s-au evitat sau au fost abordate doar tangențial multe alte teme importante, cum ar fi prețurile, spațiul locativ, salariile, șomajul, starea democrației, comportamentul poliției. În cazul TV Moldova 1, merită a fi încurajată apariția unor emisiuni de dezbateri pe teme de interes general. Pe de altă parte, se mai produc emisiuni cu implicații electorale directe și indirecte în folosul puterii.
De asemenea, potrivit lui Nicolae Negru, Teleradio Moldova n-a renunțat încă la practica manipulării auditoriului, a denigrării opoziției și a poleirii puterii. Angela Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism, a menționat pe lângă aceasta că baza legislativă, cadrul juridic existent, nu poate garanta deocamdată independența editorială și funcționarea efectivă a acesteia ca o instituție publică. În replică, Sergiu Batoc, vicepreședintele companiei Teleradio Moldova, ne-a declarat:
cred că, de fapt, falsurile semnate de CIR și CIVIS nici nu necesită vreun comentariu. Zecile de fraude și falsuri de pistate, amplificate de alogismul unor pasaje, fac din el un adevărat atentat la adresa bunului simț și a rațiunii. Că există probleme, da, ele există. Trebuie însă să le monitorizeze un ONG satelit de partid? Nu cred. Despre ce fel de monitoring profesionist poate fi vorba când în pagina 31 a raportului se spune că PPCD, vorbesc despre raportul precedent, a fost cel mai mediatizat partid politic, iar în pagina 36 acelui raport se spune că PPCD în general a lipsit din emisie. Ce este lipsă de profesionalism, trișare, dezinformare, rămâne de văzut.
Sergiu Batoc ne-a spus că administrația Teleradio Moldova a propus ca monitorizarea să fie realizată de organizații occidentale, care, cităm, ar putea fi mai greu influențate de anumite forțe politico-financiare de la noi, citat închis. Vom menționa în final că, începând din ianuarie, Centrul Independent de Jurnalism va coordona, alături de prestigioasa organizație britanică de media Articolul 19, un alt proiect de monitorizare. De această dată, a tuturor mijloacelor de informare în masă, scrise și electronice, în campania preelectorală și cea electorală de anul viitor. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei Miklos Harasch de constată recent în raportul său anual de activitate că transformarea companiei de stat Teleradio Moldova într-o companie publică s-a făcut pe hârtie, nu și în practică. Harasch se arăta îngrijorat de, cităm, favorizarea covârșitoare a partidului de guvernământ în știri. El recomanda autorităților moldovene să organizeze un concurs transparent pentru o a doua licență de televiziune la scară națională, argumentând că, în caz contrar, în Republica Moldova nu va fi posibil un adevărat pluralism de opinie. La solicitarea Europei Libere, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, a comentat raportul lui Miklos Harasch, anunțând un concurs pentru o nouă licență de televiziune cu acoperire națională. Ion Mihailo.
O problemă care susține reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, când Moldova încă nu a ajuns la nivelul care trebuie să fie, este că canale cu acoperire națională este doar M1 și Radio Moldova, Este un adevăr lucru acesta, repartizarea licențelor așa pe grupe pentru o frecvență aici, una acolo sau majoritatea în Chișinău, etc., etc. Este o dezvoltare audiovizualului un pic nu așa cum ar trebui și mai de mult noi încercăm să ținem calea spre eliberarea licențelor așa care să aibă o acoperire, dacă nu 90% național, măcar de la 60% în sus. Și de aceea, într-un viitor apropiat, e tot posibilul să anunțăm în concurs una, două rețele naționale de radio, măcar una de televiziune.
Ion Mihailo, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Vom reveni, doamnelor și domnilor, în partea a doua a emisiunii la problemele presei și a viitoarelor alegeri parlamentare, de data aceasta în contextul relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ne vom opri acum la alte probleme mult mai concrete și palpabile, și anume veniturile de zi cu zi ale cetățeanului. Confederația Sindicatelor s-a declarat astăzi nemulțumită că guvernul nu a acceptat majorarea salariilor și că Ministerul Muncii ar fi încetat să mai calculeze valoarea coșului minim de consum. Mai multe despre nemulțumirile sindicaliștilor la sfârșit de an ne spune corespondentul nostru Sergiu Praporșcic.
Președintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac, a declarat pentru Radio Europa Liberă că pe parcursul anului 2004 în Republica Moldova s-au înregistrat încălcări grave ale drepturilor salariaților, la fel ca și în anii precedenți. Petru Chiriac.
În Republica noastră încă se încalcă drepturile omului, încă nu am ajuns la acel nivel ca salariul angajaților să corespundă cerințelor coșului minim de consum. Mai există în unele organizații încă și restanțe la salarii, mai cu seamă în sfera de producere.
Petru Chiriac spune că autoritățile nu au dorit să țină cont de recomandările Confederației Sindicatelor la elaborarea bugetului de stat pentru anul viitor.
Spre regret, glasul Confederației Sindicatelor în legea bugetului nu a fost auzit și legea nu prevede majorări de salarii, mai cu seamă pentru sfera bugetară. Acele promisiuni care s-au făcut anterior de către factorii de decizii, ele au suferit eșec. S-a retras din Parlament proiectul de lege cu privire la majorarea salariilor pentru angajații din sfera bugetară, care a fost negociat timp de 3 ani de zile și nu se știe care este soarta de mai departe. Însă noi continuăm dialogul și cerem ca salariul minimum pentru sfera bugetară să fie egal cu minimum de existență care astăzi alcătuiește 771 lei.
Actualmente salariul minim este de aproape 100 de lei. Ca să se apropie de minimul de existență, retribuția minimă ar trebui să fie majorată de 7 ori. Sindicaliștii sunt de părere că nici în acest caz nu ar fi vorba despre un salariu care ar asigura un trai cât de cât decent în Republica Moldova. Confederația Sindicatelor a criticat autoritățile și pentru faptul că nu mai calculează coșul minim de consum, la valoarea căruia ar trebui să se racordeze salariul mediu pe economie. Potrivit activiștilor sindicaliști, coșul minim de consum este mult mai mare în expresie monetară decât minimul de existență, care include doar necesarul de produse alimentare. Coșul minim de consum conține însă și minimul de produse industriale și plățile pentru întreținerea locuinței. A doua organizație sindicalistă din Republica Moldova, Solidaritatea, care a adoptat o atitudine mai îngăduitoare față de partidul de guvernământ, nu a făcut public deocamdată un bilanț al anului 2004. Autoritățile au anunțat de curând că renunță la calcularea coșului minim de consum pe motiv că ar avea la bază indicatori irelevanți stabiliți cu mulți ani în urmă. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Potrivit estimărilor oficiale, câteva sute de mii de moldoveni se află la muncă în străinătate și, în multe cazuri, ei reprezintă principala sursă de venit pentru cei rămași acasă cu salarii mici. Banca Națională a anunțat astăzi că în anul viitor își va mări rezervele de valută cu 200 de milioane de dolari, în mare parte datorită transferurilor de bani făcute din străinătate. Banca planifică să cumpere masiv valută de pe piața internă după ce rudele moldovenilor, care muncesc peste hotare, vor schimba în lei pentru a se întreține zecile de mii de euro sau dolari care vor intra în țară, relatează Vitalie Condrațchi.
Rezervele valutare ale Băncii Naționale ar putea depăși în anul viitor 600 de milioane de dolari ca urmare a achizițiilor de valute pe piața internă, a declarat astăzi viceguvernatorul Băncii Naționale, Marin Moloșag. La sfârșitul lunii noiembrie, rezervele valutare au atins cifra de 400 de milioane de dolari, cel mai înalt nivel înregistrat de la punerea în circulație a leului moldovenesc la 29 noiembrie 1993. Această creștere a fost cauzată de procurările masive de valută de peste 200 de milioane de dolari pe piața internă. Oferta netă de valută pe piața internă a crescut cu 60%, ca urmare leul întărindu-se pe parcursul anului cu 13% față de dolar. Acestea sunt doar unele efecte ale transferurilor abundente de bani efectuate de către cetățenii moldoveni care lucrează peste hotare. Potrivit prognozelor Băncii Naționale, transferurile de valută de peste hotare vor constitui 600 de milioane de dolari în anul curent, în creștere cu 27%, și vor avea și anul viitor o influență importantă asupra pieței valutare interne. Pentru a echilibra oferta de valută, Banca Națională intenționează să folosească un nou instrument de sterilizare monetară, viceguvernatorul Băncii Naționale, Marin Moloșag.
Intenționăm să utilizăm pe parcursul anului 2005 un instrument nou de sterilizare a lichidității excesive de pe piață, adică vorbesc despre certificatele băncii naționale. Credem noi că ne va permite să dirijăm mai operativ și mai eficient cu lichiditatea, în special lichiditatea creată în urma procurărilor de valută pe care Banca Națională le efectuează.
Moloșag a reiterat că autoritățile nu intenționează să impoziteze veniturile familiilor provenite din transferurile de la rudele care lucrează peste hotare, deși doar 10% din banii transferați sunt depozitați în bănci, restul fiind cheltuiți preponderent pentru consum. În același timp, potrivit viceguvernatorului Băncii Naționale, și volumul creditelor de consum acordate de băncile comerciale moldovene va crește în anul viitor. Referindu-se la solicitarea premierului Vasile Tarlev de a întreprinde măsuri pentru reducerea ratei dobânzilor la creditele acordate de băncile comerciale, viceguvernatorul Băncii Naționale a declarat:
diferența între dobânzile la depozite și dobânzile la credite în ultima perioadă de timp a fost în descreștere, ceea ce ar însemna că rezerve interne ale băncilor nu prea au rămas. Au fost înaintate și niște propuneri pe care considerăm noi că guvernul trebuie să le adopte în vederea accelerării acestui proces. Este vorba de perfecționarea cadrului normativ. Prin intermediul politicilor, băncii naționale nu este suficient de, sau ele nu sunt necesar de suficiente pentru a scădea ratele.
Banca Națională prognozează pentru anul curent o inflație de 12%, iar pentru anul 2005 între 8 și 10%. Să menționăm în final că, potrivit lui Marin Moloșag, guvernul ar urma să achite în anul 2005 o parte a datoriei sale față de Banca Națională, datorie care se ridică la 2 miliarde de lei după ce anul curent Banca Națională a acordat un nou împrumut de 600 de milioane de lei pentru achitarea unei părți a datoriei externe față de concernul rus Gazprom. Experții sunt însă sceptici că Banca Națională și-ar putea recupera o parte din creditele acordate guvernului, căci în buget au fost prevăzuți bani în acest sens în repetate rânduri, fără a se fi plătit însă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Unii observatori ai scenei politice moldovene își mai amintesc, poate, cu câtă insistență și pasiune promova în Parlamentul trecut liderul Partidului Ecologist Ion Dedu legea nucului. La acea vreme, cazul a trezit multe comentarii ironice ale jurnaliștilor și deputaților, pentru că legea a fost adoptată într-o zi în care situația din Parlament era de dreptul incandescentă, din cauza unei crize prin care trecea Alianța pentru Democrație și Reforme. În mijlocul unei ședințe în care se dezbătea aprins soarta unui guvern ADR, deputații hotărâseră să ia o pauză de calmare și, pentru a descărca atmosfera, au votat la repezeală legea nucului. Iată că această lege, ironizată atunci, acum dă roade, reanimând un întreg sector al agriculturii. Comerțul cu miez de nucă reprezintă o sursă importantă de venit pentru mulți țărani. Guvernul a decis ieri să subvenționeze agricultorii care vor planta cel puțin jumătate de hectar de nuci, relatează Vitalie Dogaru.
Experții susțin că cererea crescândă de nuci pe piața externă a încurajat afacerile cu miez de nuci. Președintele Asociației Producătorilor de Nuci, Alexandru Jolontkovski, spune că Republica Moldova rămâne a fi unica țară din lume care a adoptat și traduce în viață legea nucului.
Telefonul meu a devenit un telefon foarte solicitat. Sună fermieri care vor să sădească un hectar, sună asociații care vor să sădească sute de hectare. Deja avem promotori de a sădi 1000 de hectare în raioanele Soroca și Drochia. Intenția noastră este nu numai de a promova cultura nucului comun, intenția noastră este de a promova toate culturile nucifere care cresc în Moldova. E vorba de alun, e vorba de migdal.
Potrivit legislației în vigoare, în Republica Moldova există un fond de încurajare a dezvoltării culturii nucului. Banii sunt adunați din defalcările în mărime de 1% din veniturile provenite de la exportul de nuci sau a lemnului de nuc. Ministrul adjunct al agriculturii, Tudor Iasinski, și totodată președinte al Consiliului de Administrare al Fondului de Încurajare a Dezvoltării Culturii Nucului, spune că anual statul preconizează să aloce producătorilor de nuci din acest fond până la 3 milioane de lei.
Este regretabil faptul că nu în fiecare an noi avem posibilitatea să acumulăm aceste surse, dar pe parcursul activității Consiliului de Administrare a Fondului Nucului, vreau zic că au fost transferați agenților economici din ramura respectivă. Este 2.900.000 de lei. Suntem disponibili și azi la prezentarea materialului de către agenții economici care au suportat cheltuieli în acest domeniu de a contribui cu sumele disponibile în acest fond.
Iasinski spune că doar producătorii agricoli care au plantat material săditor altoit și care pot prezenta toate actele doveditoare pot beneficia de rambursarea jumătate din cheltuielile suportate. Nicolae Slănină este managerul unei firme care exportă de 10 ani nuci în mai multe țări din Europa. El spune că de multe ori francezii cumpără miez de nucă moldovenesc și îl comercializează apoi drept un produs cultivat pe teritoriul Franței, obținând profituri din diferența de preț. Prețul unui kilogram de miez de nucă pe piața externă poate varia între 2 și 4 dolari, în funcție de calitate. Acum 4 ani, Nicolae Slănină și-a sădit o livadă proprie de nuci.
Cea mai grea problemă este că nu este material săditor și de-abia să fac primii pași. Eu sunt unul din cei care am trecut cea mai grea perioadă, plantând 30 hectare de nuc pe atunci când era foarte greu. Am cumpărat copăcei de nuc de 2 ani, în câmp am făcut altoirea. Prinsul a fost numai de 40%, trebuie repetat a 2-lea, a 3-lea an, deci sunt cheltuieli enorme. E clar, este și o acumulare de experiență, mai bine să fie fără această experiență cu mari cheltuieli de bani.
În Republica Moldova sunt doar 5 pepiniere care cultivă 5 soiuri de nuc omologate în țară. Experții susțin că un nuc intră în roadă în al 7-lea an de la plantare. În toată această perioadă, pentru îngrijirea unui hectar de livadă este nevoie de 25.000 de lei. Anual de pe un hectar de livadă se poate obține o recoltă de circa 2 tone și jumătate de nuci. L-am întrebat pe fermierul italian Alberto Valieri, sosit în vizită la colegii lui din Republica Moldova, ce recoltă de nuci obține un fermier italian de la un hectar de livadă. Vreau să vă spun că avem plantate cu nuci 200 de hectare. De la fiecare hectar, noi strângem anual o roadă de circa 5 tone de nuci. Dacă anul este bun, putem să trecem și de 6 tone la hectar. În Republica Moldova sunt plantate cu nuci circa 20.000 de hectare. Numai anul trecut, producătorii moldoveni au exportat peste 8.000 de tone de nuci în valoare de circa 20 de milioane de dolari. În prezent, în piețele agricole din Chișinău, un kilogram de miez de nucă costă în medie 35 de lei. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
După mai multe crize energetice, inclusiv cea pe care a trecut-o Republica Moldova vara trecută din cauza asistărilor livrării de curent electric de la centrala de la Cuciurgan, controlată de autoritățile transnistrene, guvernul de la Chișinău a adoptat câteva măsuri pentru, cităm, asigurarea securității energetice a Republicii Moldova. Concret, este vorba de construirea a două linii de înaltă tensiune care să conecteze rețelele electrice de pe malul stâng al Prutului cu cele din România. O posibilitate vehiculată de mai mulți ani, dar concretizată într-o hotărâre de guvern abia acum. Revine la microfon Vitalie Condrațchi.
Un memorandum privind construcția liniei de tensiune înaltă Bălți-Suceava a și fost încheiat între întreprinderile de transport a energiei electrice din Moldova și România, document apreciat de ministrul energeticii Iacob Timciuc, drept unul strategic.
Cred că noi putem înscrie în succes memorandumul care a fost încheiat între Moldelectrica cu Transelectrica, cu asemănătoare întreprindere din România, privind construcția liniei de tensiune înaltă Bălți-Suceava 400 kV, fiindcă corespunde strategiei noastre de integrare tehnică, economică și în piața energiei electrice în Europa de Sud-Est și, în sfârșit, noi tot una om adera la cerințele tehnice a Uniunii Europene.
Ministerul Energeticii urmează să elaboreze și planurile de interconexiune a sistemelor electrice și de gaze naturale cu cele ale Uniunii Europene și de construcție a liniilor electrice aeriene de 110 kV Fălciu-Cantemir și Mitoc-Burlăceni. O centrală electrică urmează a fi construită în această localitate. Costurile acestor proiecte nu sunt date publicității, însă în cazul în care ele vor fi realizate, piața energetică a Moldovei va fi conectată la cea a Uniunii Europene și astfel proiectele de construcție a 3 centrale termoelectrice în Moldova ar trebui să devină mai atrăgătoare pentru potențialii investitori. Alături de planurile de construcție a noilor centrale la Bălți, Burlăceni și Cahul, interconectarea cu